Må man gerne træne, når man har en baby i maven?
Nej.
Må man ikke det?
Nej.
Hvorfor ikke?
Det er fordi, så græder de.
Græder de så?
Ja.
Nå.
Så er de nødt til at tage ud.
Ud af maven?
Ja.
Mm. Må man så træne, når de er kommet ud af maven?
Ja.
Okay. Dejligt. Velkommen til Motion. En podcast for dig, der er interesseret i fysisk aktivitet under en graviditet og efter en fødsel. Vi tager løbende emner op, der skal bidrage til mindre bekymring og mere bevægelse for dig, der er gravid eller nybagt mor. Hej Christian.
Hej Emma.
Vi har en Q&A-episode i dag.
Ja,
vi har modtaget nogle spørgsmål fra jer lyttere.
Det var det, jeg skulle sige. Lige præcis, ja.
Ja, både på vores Facebook-side og på Instagram har vi spurgt jer, hvad I vil have svar på. Og vi vil prøve at komme med svarene så nu her på de spørgsmål, I har stillet. For det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er jo for jer den her podcast generelt set. Så at, selvfølgelig vil vi også gerne lave nogle episoder, hvor der er nogle spørgsmål, som I eventuelt tænker, at andre også kan drage nytte af svaret på, og så gennemgå dem her. Vi har lavet en før også.
Ja.
En Q&A-episode. Men vi tager det sådan nogenlunde lidt frit for laveren. Det er sådan de episoder, vi er mindst forberedte til egentlig. Det er de her Q&A-episoder, fordi at vi nok egentlig bare lidt hver især lige læser spørgsmålene igennem, og finder ud af, hvor meget forberedelse det kræver fra den enkelte. Og så, så vi har ikke sådan snakket om smarte, eller lavet noget manuskript eller noget, så vi prøver bare at gennemgå det. Ja, spørgsmål
for spørgsmål. Så er der måske nogle spørgsmål, hvor vi kan dedikere et helt afsnit til det senere, eller måske har gjort det, men så bare lige uddyber et konkret spørgsmål her, ikke? Og det er jo så fint, den måde at gøre det på. Og igen, det er jo, hvis vores lytter, og der lytter lige uden, lytter til det her lige nu, så har lyst til at lytte mere af den her slags, altså få Q&A's og stille specifikke spørgsmål, noget I mener, I mangler at få svar på, så er det jo næsten den bedste måde at gøre det på. Så det er bare med at give os besked, og eller stille spørgsmål, ikke?
Ja. Helt klart. Jeg tænker simpelthen bare, at vi skal igennem, eller i gang. Vi har nogle stykker, jeg faktisk slet ikke talt på, hvor mange vi lige har, men vi starter jo måske bare fra en ende af. Det plejer at være et godt sted at starte. Så første spørgsmål lyder, jeg har delte mavemuskler, men vil gerne løbe. Er det no-go? Er det det, Christian?
Starter vi simpelthen ud med et spørgsmål om delte mavemuskler?
Ja. Okay. Det er direkte i ilden.
Ja. Jamen altså, det jeg hæfter mig ved, det er, mænd vil gerne løbe. Altså, man vil gerne selv. Så der er delte mavemuskler i sig selv. Altså, hvis man lytter til vores afsnit om delte mavemuskler, så kommer vi jo lidt frem til den erkendelse af, at det er jo en afstand, og dermed kan graden variere ret meget fra person til person også, hvor langt efter en fødsel man er. Og det kan selvfølgelig også påvirke, hvad man har det, og alle de her ting. Det skal vi ikke komme ind på nu, men som udgangspunkt, når det er bare en afstand, så er det i sig selv ikke nogen hindring for, at man gerne må løbe, hvis man nu gerne vil. Og vi er jo her på podcasten stor fortaler for, at man laver den type motion, som man nu har lyst til. Så delte mavemuskler i sig selv ikke en hindring for mig at sige. Det, der bare er vigtigt at pointere, ligesom med stort set al anden motion, man starter op på efter en fødsel for eksempel, eller efter inaktivitet, eller en skade, eller hvad ved jeg, det er, at man gør det gradvist, og man starter ud med noget, der næsten er for let. Altså det her kan jeg sætte barn lavt, men øg den. Og det vil sige, at hvis man kan gå, så er det et godt udgangspunkt til at begynde at påbegynde en lille smule løb under sin gåtur. Om det er, når man har gået et minut, så lunder man en lille tur, måske i 30 sekunder, eller man går måske 500 meter, hvis man skal gøre det endnu mere konservativt, og så løber man 100 meter og mærker efter, og så gentager man det. Og dermed kan man så gradvist fra gåtur til gåtur, som ugerne og dagene og ugerne går, kan man så stille og roligt, hvis alt går godt, og det føles rart, øge mængden af løb og reducere mængden af gang. Og det kan man få nogle specifikke planer for. Det er jo bund og grund sådan en opstartsløbeprotokol. Men stadig med det faktum af, at man følger den ikke slag, hvis man følger også, hvordan man har det, hvordan det påvirker kroppen. Det vil være sådan helt overordnet, hvad jeg vil anbefale.
Jeg er helt enig, og det er også lidt ud fra den her tankegang omkring, at der ikke er nogen bevægelser, der uden kontekst er gode eller dårlige eller farlige. Og også ligesom vi også førhen har snakket om, at jamen, hvis du tror, det er farligt, så kan det godt være farligt. Altså så, at hvis du er blevet fortalt tilstrækkeligt nok gange, at løb det er bare no-go, når man har delt med mavemuskler, så begynder man måske også at have den opfattelse, at det er farligt. Men det kan jo ikke være farligt, uden at hvis vi ikke også kigger på, jamen, hvilken dosis gør vi det i, og hvilken kontekst i forhold til, hvor meget erfaring har man med det, og netop som du også siger, jamen, hvor starter man henne? Er det måske der, hvor vi siger, at vi faktisk starter med en gåtur, hvor man prøver lidt løb, eller er det en decideret løbetur, man sætter sig selv op til, at man skal gøre? Så at, jeg vil helt klart også sige, jamen, at vi bliver nødt til at kigge på altså konteksten frem for at decideret den bevægelsesform, som man vil lave.
Ja, fordi jeg tror jo, at det er jo tit der, hvor den kan gå galt. Det er jo det der med, at man løb, før man blev gravid, måske også under sin graviditet, så har man født og vil gerne i gang igen. Og så er udgangspunktet lidt at starte der, hvor man sluttede.
Mm.
Og hvis bare det, der er gået tid i sig selv, så er det ikke en god idé at starte, hvor man sluttede. Uanset hvem man er, og uanset hvad der er sket. Men det der med lige at få det ned på et niveau, hvor man ved, man kan starte, og hvor man ved, man kan gennemføre, og man ved med al sandsynlighed, at det formentlig føles godt. Og hvis det ikke føles godt, så er det så der, man må tage stilling til det. Men nu er det ikke, fordi jeg vil spekulere på, hvad motivet er, eller hvorfor spørgsmålet, det er nok måske bedre at sige det, men hvorfor spørgsmålet bliver stillet, men det er jo lidt, som vi gennemgår i afsnit omkring delte mavemuskler, at det er jo fordi, at delte mavemuskler ofte bliver koblet på bækkenbunden. Og hvis der er et problem et sted, så tror folk også, at der er problem det andet sted. Og det har vi diskuteret i delte mavemuskler, og fundet frem til, at det der er ikke noget belæg for. Men man er ligesom at tage stilling til de problematikker, der er, hvis der er nogen, og ikke kæde tingene sammen, og forlagtigt sygeliggøre nogen. Men det er jo nok også derfor, kunne jeg forestille mig, det er en spekulation fra min side, men jeg kunne forestille mig, at spørgsmålet bliver stillet, fordi at det er jo der, hvor man siger, hvis man har problemer og komplikationer efter fødslen i bækkenbunden, så vil løb ikke være en god idé at starte ud med. Det vil også være noget, man skulle generelt, ligesom vi forklarer her, vil man sige, gradvis bygge op, men der vil være noget bækkenbundstræning, man måske også lige skal starte med inden. Men det betyder altså ikke, at bare fordi der er delt af mavemuskler, at der så også er problemer i bækkenbunden.
Mm.
Der er altså ikke den sammenhæng, som mange, også sundhedsfaglige, gør det til.
Mm. Ja, simpelthen bare i sammenfald af begivenheder, der begge kunne spores tilbage til en graviditet og en fødsel.
Lige præcis.
Ja. Jeg tænker, at vi hopper videre til næste spørgsmål, fordi det handler faktisk også om bækkenbunden, som vi allerede er lidt inde på nu her. Der er sådan to spørgsmål, der sådan, handler lidt om det samme. Vi starter lige med det første, og så skal vi nok lige prøve at lede jer ind i det næste, når vi prøver at gennemgå det også. Men det næste spørgsmål, det lyder, giver træning af bækkenbunden med åndedræt og diafragma mening? Er der evidens? Jeg ved ikke, om I lige skal introducere det næste spørgsmål også. Det tænker jeg måske giver mening,
fordi
det næste spørgsmål er så, virker hyperpressive vejrtrækningsøvelser til træning af bækkenbunden? Så der er så lidt af det samme, det her med sådan med vejrtrækningen, og hvordan det eventuelt er koblet med bækkenbundstræning og effektiviteten af det.
Ja, og jeg tror nok også, fordi hvis man svarer på det sidste spørgsmål omkring hyperpressive vejrtrækningsøvelser, vi skal nok lige forklare, hvad det egentlig er. Sådan. Men hvis man svarer på det, så svarer man også på det andet.
Mm.
I bund og grund. For det er sådan lidt en meget, meget specifik vejrtrækningsøvelse sat på en spids. Og hyperpressiv, hvis der er nogen, der sådan er på min alder eller ældre.
Jeg er egentlig ikke, hvad det var det.
Så er det det, vi sådan, i gamle dage, og måske det, man kalder, altså bodybuilding-miljøet, kaldt for vacuums. Hvor bodybuildere, som var kendt for at få sådan lidt nogle store maver, fordi de var nogle store mennesker, og måske også fordi de tog noget medicin, der var ulovligt, fik nogle store organer, og vi ved ikke helt, hvad der fortsatte i de der store organer, men der er i hvert fald nogen, der får nogle store maver, og så søgte man ligesom at holde en lav talje, og der var en masse myter og blandt andet noget misinformation om, at man ligesom skulle lave vacuums for at ligesom suge maven ind, så man puster ud, og så suger man ind og tømmer ligesom lungerne, og der, så suger man sådan maven ind, og der blev egentlig også bækkenbunden op i bund og grund. Og ikke laver sådan en kontraktion aktivt, man ligesom sørger for at fylde ud. Og i bodybuilding-miljøet var det jo ligesom, så er det ligesom en måde at ligesom gøre det mindre på, og det er jo lidt noget sludder, for det sådan fungerer det ikke. Men det er jo i bund og grund det, som er at sige, den hyperpressive vejrtrækningsteknik, hvor man ligesom puster ud og tømmer lungerne for luft, sige, løfter alt, mellemgulv, diafragma op, maven ind, bækkenbunden op, sådan, hvis man forestiller sådan en buehulen, som er jo ligesom et vakuum, der ligesom suger sig ind, ikke? Eller suger sig op, undskyld.
Mm-hmm.
Det er jo sådan den hyperpressive. Det er blevet ret populært i nogle sige, grene inden for fitnessbranchen, særligt inden for efterfødselstræning, og ligesom som den ultimative måde at træne sin bænkbund på. Og der bliver selvfølgelig altid, ligesom der plejer at gøre, koblet det til del af mavemuskler også. Men nu er det ligesom
bænkbunden,
vi holder os til. Og deri er der jo så, at når man ligesom suger bænkbunden op via det, den påvirkning, der er fra diafragma, så skulle det så efter sigende være rigtig god bækkenbundstræning. Det er sådan hypotesen i hvert fald. Men det er der faktisk lavet forskning på, og det er det ikke. Det er ikke mere effektivt end andet, tværtimod. Det er mindre effektivt.
Mm.
Og det er den simple årsag, at det er ikke en aktiv muskelkontraktion, der sker i bækkenbunden. Og det er det, vi ved, der virker. Det viser alle forsøg. Det er en bækkenbundstræningsprotokol, knibeprotokol, der er følger, hvad der er ganske mindre styrketræning. 3 sæt af 8-12 gentagelser. Gerne, hvis man kan arbejde sig op til det, nær maksimale gentagelser. Det er mest effektivt for at styrke bækkenbunden og undgå sådan noget som inkontinens. Det ved vi virker, fordi det er en muskel.
Mm.
Så kan man godt påvirke den sådan, ekstern via vejrtrækning og via træk fra diafragma. Men det er altså ikke det samme som en aktiv genoptræning. Så det er simpelthen ikke så effektivt.
Nej, men fordi de har nemlig lavet nogle systematiske reviews, hvor de har gennemgået 8 studier, hvor de blandt andet kigger på om pilates og om det her hyperpressiv træning, og også noget, der hedder The Polar Method, på at kigge på, hvor effektivt det rent faktisk er i at træne bækkenbunden, og hvor de også finder frem til, at det er rimelig ineffektivt i at øge styrken i bækkenbunden, medmindre man kobler det med reelle knibøvelser.
Ja.
Og det er også lidt det der, hvor jeg tænker, at jeg snakker med klienter omkring, hvornår brugen af vejrtrækning den giver mening i forhold til bækkenbundstræning, at det er, hvis man bruger det som en form for cue til, altså en form for tanke i, hvordan man bedre kan knibe sammen. Så har man svært ved det, jamen så prøv forskellige cues. Altså, der er også nogen, der snakker om blåbær, og der er nogen, der snakker om vejrtrækning, men det er jo bare det der med at finde en eller anden måde, hvorpå at det for den enkelte bliver lettest muligt at lave den her kontraktion. Der kan det jo godt give mening at bruge vejrtrækning. Og når det så, man har fundet ud af, hvordan man ligesom får spændt i den her bækkenbund, så kan man jo også begynde at arbejde med, at man ikke længere kobler vejrtrækningen på, så at man ligesom progredierer på den måde, og ikke tænker, at jamen, min bækkenbundstræning fungerer kun fordi jeg har vejrtrækningen på, men at den ud fra studierne også viser, at jamen, den fungerer, fordi du kniber sammen. Det er ikke vejrtrækningen, der gør det, men hjælper vejrtrækningen der til at kunne knibe, så bliver du endelig ved med det, men prøv også på et tidspunkt at se, om du kan gøre det uden.
Mm. Ja, altså jeg er helt enig, men jeg er så også meget med på nu, at nu siger Emma, og dermed også nu i forlængelse af, hvad jeg siger nu her, at det er meget ikke imod, men i hvert fald nok en anden side af sagen, end hvad de fleste andre siger, i hvert fald dem, der gør sig inde på området, at der skal en bestemt vejrtrækning på, og det skal ofte knibet skal ske på en udånding, for eksempel, netop på grund af den her bækkenbund synergi, der er med diafragma. Men igen, det er bare så vigtigt at påpege, der er ikke evidens for det, og at det er altså ikke en kontraktion, der sker. Det skal ske aktivt som en muskel. Og dermed ikke sagt, som jeg er helt enig med Emma, vejrtrækning kan sagtens hjælpe. Og som praktiker kan jeg egentlig bare sige, at jeg bruger vejrtrækning med mine klienter til ofte at få skabt en større kontrast mellem spænding og afslapning. Så hvis man nu skal lære at lave en knib dernede, eller få sætte det på i, hvad ved jeg, en glute bridge, eller hvad man nu vil, bænkeløft, hvad man nu gør, så sørger jeg ofte for, at man får slappet af ved at bruge en dyb vejrtrækning, for at mærke kontrasten mellem spænding og afslapning. For der er også bare nogen, der går under og spænder for meget. Ikke?
Mm.
Og det er en det, jeg primært bruger til. Jeg er ikke tilhænger af, at man skal, som, ligesom du kan sige, Emma, at det skal ske på en bestemt måde. Og det er måske nok det vigtigste for mig at sige, det er jo ikke altid, jeg siger det. Hvis der ikke er behov for det, så kan jeg opleve, at jeg egentlig oftere, end jeg ikke gør det, at vejrtrækningen, hvis det skal ske på en bestemt måde, bliver en barriere for at få bevæget sig og få knebet. Det er i hvert fald noget, sådan, når hvis jeg oplever nogen af efterfødsel, eller i hvert fald møder der lidt længere henne, der har været andre steder, at de virker som en kæmpe stor opgave for dem at skulle trække deres vejret på en helt, helt bestemt måde med rigtig mange trin, og så skal de også koble knibet på et rigtigt tidspunkt. Og hvis det så skal ske sammen med en anden bevægelse, så bliver det simpelthen noget, hvor man næsten kan mærke i hovedet på, om de kortslutter. Altså det bliver simpelthen, der kræver så mange mentale kræfter. Og så er det næsten mere en barriere, end en hjælp. Så for mig at se, så vejrtrækning, det er præcis som du siger, Emma, det er, jamen, hvis du oplever, det hjælper, så få det på. Mm. Og det er det, det vigtigste. Det vigtigste er, at man kniber. Det er også det, forskningen viser. Det er det, der giver fysiologisk mest mening. Men hvis vejrtrækning kan hjælpe dig, super duper. Men oplever man, det er en barriere, og det næsten bliver en ekstra opgave, og der er for mange trin, fordi vejrtrækningen bliver med alle mulige forskellige trin i sig selv, hvilket jeg ved eksisterer derude, det er der nogen, der praktiserer, nogle sundhedsfaglige, så skal man også stille sig et spørgsmål, om det egentlig hjælper, og om man ikke kan gøre det uden.
Mm. Ja. Og man kan sige, at det her spørgsmål leder jo egentlig også ret fint over til det næste spørgsmål, vi har, som er, når vi anvender noget i praksis, der virker, men hvor evidensen ikke er der endnu, hvad så? Det er jo lidt allerede det, vi sådan snakker om nu. Altså sådan,
selvom der ikke er evidens, altså den evidens, der...
Ja, selvom der rent faktisk foreligger noget evidens. Ja, ja, altså sådan, ja. men mere den der sådan, at nogle gange, det ved jeg ikke, om du også, altså som praktiker har oplevet, at man har følt, at noget det har virket, og så selv har prøvet at komme med ligesom de her forklaringer på, hvorfor det så har virket, og ligesom er begyndt at køre en eller anden tro omkring, at man har fundet løsningen? Eller
jo,
sådan.
Altså masser af gange, og jeg tror også, jeg har talt i del af mavemuskler-afsnittet, jeg har selv haft den tro, at min træning hjalp kvinder med at samle dele mavemuskler. Jeg overså bare det simple faktum, at jeg også trænet min periode, hvor det naturligvis samler sig. Det er jo ikke nødvendigvis træning. Ja, men lige præcis ikke, at den havde jeg bare ikke sådan tænkt over. Jeg tænkte, jamen det er jo min træning. Og de blev jo stærkere og mere funktionelle, og det der, men som vi i hvert fald endnu ikke rigtig ved, det er, om træning specifikt kan få samlet afstanden. Det tænkte jeg jo, det var også det gjorde. Men det er formentlig bare et tidsmæssigt sammenfald. Så, og der er der masser af ting, som hvor man ligesom, hvis der ikke foreligger noget evidens, jamen hvad så, Emma?
Jeg vil næsten starte med faktisk at sige, at hvis man føler, at noget virker, så er der ikke nogen, der kan tage det fra dig, at du virker. Men hvis man så skal begynde at finde årsagen til, at det har virket, det er jo der, den kan begynde at blive lidt mere farlig. Fordi der er jo mange ting, som kan virke på folk, fordi at der er virkelig mange faktorer, der påvirker det. Der kan være psykologiske, der kan være sociale, der kan være fysiologiske. Der kan være mange ting, der ligesom påvirker årsagen til, at noget det virker. Og noget kan virke for dig, Christian, som ikke virker for mig, og også den anden vej rundt. Og det kan også være, at det virker for os begge to, men for en tredje slet ikke virker. Så jeg vil sige, at oplever du, at der er noget, der virker for dig, jamen, så er der jo ikke nogen, der kan tage det fra dig. Men årsagen til det har virket, hvis der ikke er noget, altså noget evidens bag, men så kan det lige så vel være et tilfælde, at det har virket.
Og det er jo lidt, altså hvis vi går i forlængelse af vores afsnit omkring, jeg kan ikke huske, hvad nummer det er, men hvor ved du det fra, tror jeg?
Mm. Ja, og nej, det, jeg kender heller ikke.
Nej, men hvor vi lige snakker om det her med kritisk tænkning og være lidt skeptisk over for det, man både hører, men også hvad man selv oplever, så er det jo, som Emma så rigtig fint siger, man kan ikke tage fra folk, at folk har oplevet det, men man kan godt stille spørgsmål, hvad er egentlig forklaringen? Og den forklaring, der er intuitivt giver mening for mig, som ofte passer ind i mit bias, det er måske ikke altid den korrekte. Men hvis jeg skal sådan forsøge at se det lidt mere fra sådan en praktikersynspunkt, som træner og underviser, jamen, så hvis vi ikke har konkret evidens, der forklarer, hvorfor det virker, så har vi det næstbedste. Og det er, hvad der er fysiologisk sandsynligt. Mm. Det vil sige, hvad der er sådan fysiologisk plausibilitet, om man kan kalde det, ikke? Altså det er bare sådan, hvis vi går væk fra graviditetstræning og sådan noget, så er der sådan en myte inden for træning, inden for fitnessbranchen, det er jo det med, at man kan træne sig til lange, tynde muskler. Mm. Og det er jo noget, som i bund og grund er noget sludder, ikke? Men det behøver vi nødvendigvis ikke specifik forskning til at påvise. Det ved vi, fordi at et muskel, den udspringer og vedhæfter et bestemt sted, og de to punkter flytter sig ikke. Så en muskel kan ikke blive længere. Man kan bevæge sig over en længere afstand ved at træne det op, eller strække ud, og hvad ved jeg. Men den kan i rent fysiologisk set, og fysisk, ikke blive længere. Og den kan sådan heller ikke blive slankere i sig selv, den kan blive mindre, eller altså omkreds af den kan blive man siger, tykkere eller tyndere. Men hvad der også påvirker det, det er også sådan noget som fedtvæv, det er genetik, alle mulige ting. Så selvom der ikke er specifik forskning på det, så er der ret meget fysiologisk forklaring, der siger, jamen det giver ikke nogen mening, og så kan man sådan afvise det. Ellers er der måske nogle gode, plausible forklaringer for noget, og så kan vi jo ligesom gå med det, at det giver god mening, og så arbejde videre med det, og så må vi vente på, at der bliver forsket mere specifikt i det, til vi kan få det understøttet. Så det er for mig at se også en vigtig ting, og det bruger vi meget inden for træning generelt. Jamen, giver det her fysiologisk mening, det vi gør? Fint. Et andet punkt, det er også det her med, nu er vi meget inden for vejrtrækning, det er også indtil videre, ikke? Men jeg har jo tit nogen, der stiller mig spørgsmål omkring, jamen den her rigtige vejrtrækning, det har jeg hørt skulle hele min del af mavemusklerne, altså bindevævet imellem. Og der er jo ikke nogen fysiologisk forklaring på det. Altså vi er lidt tilbage til det der med, jamen, at vejrtrækning er sådan noget eksternt, der påvirker vævet. Altså der er ikke nogen kontraktion i muskelvævet. Det er simpelthen bare noget eksternt, der sådan skubber og presser på bindevævet. Det giver ikke i fysiologisk set mening, at det skulle påvirke sig, at det kunne gendanne en healing. Vi ved, hvor stærk sindevæv er, hvor meget det skal til, og hvor lang tid det tager at påvirke den. Så det giver ikke rigtig mening. Vi mangler så også noget mere forskning på det, men det er allerede der, hvor jeg i hvert fald rent ud fra et fysiologisk perspektiv vil blive meget skeptisk for, at så er der nogle andre ting, jeg hellere vil sætte fokus på, for eksempel at få aktiveret muskulaturen omkring, som skaber spænding hen over bindevævet, og dermed begynder en kollagensyntese, som regenererer alle de her ting og gendanner elastisk bindevæv. Det giver meget mere fysiologisk mening, end at der er ligesom, altså det, i bund og grund vil jeg sige, at min bicepsmuskel bliver større, ved at sidde og skubber til den med min finger. Yeah. Nu sidder jeg og gør det her, ikke? Det er kun dig, Emma, der kan se det. Men jeg sidder med min pegefinger og skubber til min overarmsmuskel, og ved at gøre det eksternt og skubber til den, så kan den blive større eller stærkere, hele eller hvad ved jeg. Det er der ikke rigtig noget fysiologisk forklaring på, og derved vil jeg egentlig allerede begynde at afvise den, eller i hvert fald begynde at tænke på, jamen, hvordan kan jeg få en større overarmsmuskel? Det kan jeg gøre ved at træne, det ved vi. Det er der fysiologisk god forklaring på. Så det er jo en anden ting. Altså, det er ikke altid, at vi nødvendigvis har behov for, særligt i praksis, et specifikt forskning for at komme videre. Men hvis der er noget, man oplever, der virker, som samtidig også har en god fysiologisk forklaring bag sig, så kan man sagtens bruge det som praktiker, som træner, som motionist osv.
Men det er også det der med, at når man som praktiker laver en intervention i en klients liv, så ved man jo heller ikke altid, hvilke yderligere faktorer, der kan ændre sig i deres liv. Så at jeg vil sige, hvis nu jeg skal komme med et lidt andet eksempel i forhold til sådan også kost, at så oplever jeg nogle gange, at det, at man egentlig arbejder specifikt med én intervention, det kan også lige pludselig afføde nogle flere sådan ændringer i klientens liv, uden at de selv lægger mærke til det. Og det kan lige så vel være det, der rent faktisk giver resultatet. Så for eksempel, at nogle klienter oplever også, at når de ligesom begynder at få, kan man sige, sådan ryddet lidt op i deres kost, og måske ikke begynder at spise lidt mere ud fra, hvad deres krop også sådan har brug for, og hvad de synes, der smager godt, at så nogle, de begynder også at opleve, at de sover bedre, at kroppen restituerer bedre, og de får måske også mere lyst til at bevæge sig mere i deres dagligdag. Og det kan lige så vel være nogle af de ting, der også gør, at de så opnår et vægttab, såvel som at det rent faktisk kan være den reelle kostændring. Inden vi gik i gang, gav jeg også et eksempel til Christian med, at jeg oplever for eksempel personligt selv, at når jeg spiser flere grøntsager, så taber jeg mig. Og hvis jeg nu gjorde den udtalelse til almen gyldighed, så jeg sagde, jamen grøntsager, de leder til et vægttab. Jamen, og Christian, han så begyndte at spise nogle flere grøntsager, fordi han også godt ville tabe sig. Men Christian, han bliver så ved med at spise præcis samme mængde mad, som han altid er vant til, men tilføjer bare de her grøntsager, så det er rimelig plausibelt, at han faktisk begynder at tage på. Så at årsagen til, at jeg har tabt mig, har jo ikke nødvendigvis været, at jeg har spist flere grøntsager. Det er grøntsagernes skyld, men at det snarere er fordi, at de her grøntsager har jeg spist i stedet for noget andet, og de er mere kalorielette, så at jeg derved er røget i et kalorieunderskud, og at det er kalorieunderskuddet, der har været årsagen dertil. Men min opfattelse er jo stadig, at det er fordi, jeg har spist flere grøntsager, og det er der ikke nogen, der kan tage fra mig, og det har jo også tydeligvis fungeret. Men jeg kan jo ikke sige til alle, at I skal bare begynde at spise flere grøntsager, fordi så taber I jer automatisk, fordi det er ikke årsagen til, at jeg så har tabt mig.
Nej, det er jo en god point, og det er jo netop værd, at konstant formentlig tager mængde og mættesmæssigt pladsen for alt muligt andet, og dermed sænker de et kalorieindtag.
Ja.
Og det er et super godt eksempel på, at det her med, at fordi noget virker generelt, behøver det ikke nødvendigvis at være universelt. Det behøver ikke virke for alle, og der er andre ting, der spiller ind. Særligt når det bliver så komplekst som nu er det kost, men også træning og livet generelt, ikke?
Mm, ja, og det er jo også det her med, at der er faktisk blevet lavet et studie, hvor at, og det er jo faktisk et lidt atypisk studie, fordi det er ikke et studie, hvor man har været inde og lave en intervention, men det er et publiceret studie, hvor de kommer med et bud på en trinrække, hvor at man ligesom kan nå frem til, at noget det bliver evidens. Så altså, hvilken rækkefølge opstår tingene i? Og at det simpelthen kommer fra, at hende her, Kari Bøgh, at hun har blandt andet oplevet, at der er nogle sådan ineffektive terapiformer, som ligesom sådan får en god følgerskare fra praktikere og bliver brugt uden nødvendigvis at have et, sådan et videnskabeligt belæg.
Jeg bare lige afbryder at sige, at Kari Bøgh, hun er en forsker, en fysioterapeutforsker, ja. som laver ret meget forskning inden for sådan noget som del af mavemuskler, ja. Bækkenbund osv., og er egentlig med til at myldepunktere mange af de her ting, der generelt er inden for, særligt måske fysioterapiområdet. Det var bare lige et hurtigt break for mig. Du fortsætter
med mig. Ja. men noget af det, som de så også ligesom kommer med her, er, at det er jo fint, at man oplever, at noget det klinisk fungerer ude i sin praksis, og at man får en erfaring herfra. Men at det den erfaring, den skal man jo så tage videre i en forsøgsmæssig kontekst, hvor at man ligesom gerne vil ende derhen, hvor at man laver nogle randomiserede forsøg, så altså at det er tilfældigt udvalgt, og at man ligesom får elimineret nogle af de her sådan fejlkilder, der egentlig kan være ved et forsøg. Og at selv når man har fået lavet en god forsøgsprotokol, og man er begyndt at finde frem til nogle studier, og ved at gentage de her studier, at man finder nogenlunde frem til det samme resultat, jamen så vil man stadig gå tilbage til forsøgsprotokollen og ligesom forfine den her, for at gøre det bare højne kvaliteten af studiet. Men hvor at hun så også siger, at der er rigtig mange terapiformer, som simpelthen ikke kommer længere, end at man som praktiker har oplevet, at noget af det har virket i sin praksis. Så hvis man er lidt mere interesseret i også måske at øge sin egen kvalitet af sådan af sundhedsfremmende tiltag, og se, hvor man måske selv står henne, og man kommer til at bruge nogle af sine egne erfaringer, så inde på vores hjemmeside, www.motion.dk, så kan vi lige prøve at lægge kilden ind der også, så I kan prøve at læse det. Men det er meget det her med, at man har en observation i praksis, og så vil man ligesom efter teste den her, tester den mange gange, går tilbage og ændrer protokollen, og så derefter kan begynde at konkludere noget, fordi man ikke kan konkludere noget ud fra direkte observationer fra ens egen praksis.
Og det er jo langt stort kort, men det er noget, det er noget, der er sindssygt vigtigt for os sundhedsfaglige at være bevidste om, fordi der er jo vi oplever ting i vores praksis konstant, og det, som studiet der gennemgår rigtig fint, det er jo egentlig i bund og grund det, vi kalder den videnskabelige metode, også, man vil sige, som er en systematisk måde at tænke kritisk tænkning på, som vi også gennemgår i et tidligere afsnit, at vi er, vi sagtens skal opleve ting praktisk, prøve nogle ting af, det er alt sammen fint, men derefter også stille os nysgerrige, hvad kunne den bagvedliggende forklaring være? Lad os prøve at undersøge det, hvor vi eliminerer alt, hvad der hedder bias, altså alt, hvad vi sådan kunne gøre os af fejlagtig tænkning, fejlagtige metoder, og forsøge simpelthen at fjerne alt, hvad der hedder tilfældigheder, udover vi selvfølgelig sørger for at gøre tilfældigheder i grupperne, så vi ikke styrer noget, og gør det så kontrolleret som overhovedet muligt, og fjerner alle ydre påvirkninger, for ligesom helt objektivt at få et svar på, hvad er det egentlig, der sker med det her fænomen, vi oplever. Og det er den eneste måde at få et konkret svar på resten. Det vil egentlig bare være det, vi kalder anekdoter og historier, og det er simpelthen bare ikke evidens, ikke før vi undersøgte det.
Ja. Jeg tænker, at vi er efterhånden ved at have besvaret den fyldeskørende, og jeg tænker, at den er måske også lidt mere henvendt til de sundhedsfaglige personer, der lytter med her. Den næste er så nok lidt mere til mødrene selv. Der er, hvis man har mistet meget blod under fødslen, hvor lang tid skal man så vente, til man må træne, og er der noget, man ikke må? Vi kan lige starte med den der, er der noget, man ikke må?
Jeg synes det, ja, jeg har selv haft en del klienter, som har mistet en del blod, og har haft nogle samme spørgsmål, jeg synes, det var relevant at få med. Hvis man har oplevet det, det har jeg jo personligt ikke, men jeg har haft nogle klienter, der har oplevet det, så giver den lidt sig selv, hvis man lytter til sig selv og til kroppen. Fordi hvis man har mistet meget blod, afhængig af, hvor mange liter det nu måtte være, ofte så kan man få et estimat med hjem fra fødegangen. Men uanset hvad, så er det bare tal. Den oplevelse, man har, det er, at man ofte føler sig træt og afkræftet. Og hvis man er det, så har man nok også svært ved formentlig at få amning op at stå. Man har nok svært ved at have overskud til alle de ting, der er omkring barnet. Og det er der, man skal sætte sine kræfter, først og fremmest. Hvis man så har tid og overskud til at så også tænke, jamen, hvad med træningen? Så er det jo fint, men der vil man jo være ret træt, og det vil give lidt sig selv, fordi når man går i gang med at bevæge sig, om det så er gang eller gå på trapper, og begynder at opleve, at man bliver forpustet, simpelthen fordi man har mindre blod og færre røde blodlegemer til at transportere ilden rundt, så er det et godt eksempel på, jamen, ikke endnu. Men det er også et rigtig godt eksempel på, at vi her er fortalere for, at vi arbejder med et spektrum inden for motion. Så den motion, man kan vende tilbage til, er nødvendigvis ikke den, man sluttede ved, men et sted, man starter, hvor alt bevægelse tæller. Og så skal man have i mente, at der går faktisk ikke voldsomt lang tid, før altså blodplasma, altså blodmængden, er tilbagevunden. Men man siger generelt, at hvis man har fået mistet en halv liter, så på halve liter, så går der 2 til 3 uger, før mængden af røde blodlegemer er tilbage. Og det er jo dem, der er effektive i forhold til at transportere ilden rundt og sørge for, at vi faktisk kan, har energien grundlæggende via energiomsætning til ligesom, at vi kan bevæge os og kan det. Så det skal man lytte efter. Så vi kan ikke give et konkret svar på lige præcis hvornår, men at man kan prøve i det omfang, man nu kan, og trætheden tillader, og bevæge sig, så det stadig føles godt. Og så se det som en gradvis proces, hvor man har tiden på sin side. Det skal nok komme. Det vil ikke være ligesom en eller anden fødselskomplikation, hvor man har noget helingstid. Det vil noget, der vil gradvis komme og tage sig, og hvor det gradvis dag for dag vil blive bedre. Så der er lidt tålmodighed der, men se de muligheder for motion, man nu kan, der ikke slår en ud, så man også har overskud til at tage sig af de ting, der skal tage sig af efter en fødsel.
Og det kunne bare være noget så simpelt, som at man ser det netop igen, det her som bevægelse, så at man måske tænker, jamen jeg starter derhjemme uden noget udstyr eller noget som helst, og måske bare vælger en øvelse. Tænker, det er også bedre end ingenting, men måske tænker, en øvelse tager 3 sæt af det antal gentagelser, der nu lige føles rart. Man kunne for eksempel så vælge at tage en rygliggende øvelse, som et glute bridge, hvor man ligger på ryggen og ligesom sådan har fødderne i gulvet, så benene de er bukket, og så løfter hoften op ved at stemme ned i gulvet med fødderne. Det er ikke nødvendigvis et mega stort bevægelsesudslag, men man ligger ned, så man falder ikke nogen vejen, hvis man bliver lige pludselig mega sådan svimmel, men at man kan lige så stille bare mærke, hvad gør det overhovedet ved mig at få cirkuleret blodet lidt hurtigere rundt i kroppen og sådan, og bare starte der. Og så lige så stille kan man jo bygge videre, eller man kan også vælge en anden øvelse, hvis det er det, men at, som du også siger, at man bliver så fleksibel i sin, hvad er træning, altså at man ser det mere som bevægelse i starten, og at det bare kan være noget sådan rekreativt også for at bare give noget mental velvære måske også, og så lige så stille kan man bygge det op til det, der sådan, så mere folk vil karakterisere som træning.
Ja, og man vil formentlig få mange sådan mange informationer i løbet af sin dag, hvis man så bare gerne vil ud og gå en barnevognstur med sit barn, ikke? Så allerede der vil man jo kunne få at vide, om man bliver bare forpustet af den lille gåtur og træt, jamen så er det måske ikke nu, man skal begynde at løbe, for eksempel. Men som Emma siger, så er der måske der, man kan introducere nogle små gulvøvelser, fordi der ligger man i forvejen ned, og det gør det måske ikke noget, man bliver lidt rundtosset, fordi man ligger ned, og så videre. Det er en af de der spørgsmål, hvor vi kan ikke svare noget konkret, vi kan give nogle tilgange, og så må man forsøge at se, om man kan tilpasse det så godt, man kan til sit liv. Men det er jo en ting, man kan sige, hvor selvom det er super træls, ved, at det er, fordi man er træt, og man kan ikke overskue noget, jeg ved bare, hvor irriterende det kan være, så vil man nok forhåbentlig finde noget ro i, at jamen, der er ikke noget, der stykker. Tiden er på en side, det skal nok komme.
Ja, præcis. Og det er heller ikke nødvendigvis, altså det er måske også et budskab i, at det er ikke nødvendigvis, hvor hurtigt du starter ud, der gør udfaldet for, hvor godt man kommer tilbage. At om det er lad os sige, om det er 4 uger efter fødslen, eller om det er 5 uger efter fødslen, det gør ikke forskellen. Om det er, lad os sige, 4 uger efter fødslen, eller 4 måneder efter fødslen, kan i det lange løb godt gøre en forskel i, altså i studier, hvor man ser på, hvor hurtigt kvinder ligesom kommer tilbage til træning. Jo længere tid man venter, jo mindre sandsynlighed er der også for, at man får genoptaget sin motion, og også ligesom kommer til et niveau, hvor at man kan være inden for sådan sundhedsmyndighedernes anbefaling omkring de her 30 minutters fysisk aktivitet om dagen. Så det er måske også nogle gange at slå lidt koldt vand i blodet, især hvis man er en, som er vant til at træne meget, at om der går 4, 5, 6 uger, det er ikke nødvendigvis det, der gør forskellen i, når man står et år efter fødslen, men om man starter 4 uger efter, eller man starter 4 måneder efter, kan potentielt set godt have en indflydelse på, hvor man står 1 år efter. Så det var måske også et budskab der i, at jeg ved ikke, om det er måske en, der tilfældigvis træner meget.
Nej, det ved vi ikke. Vi har ikke rigtig nogen anelse. Vi har bare skrevet spørgsmålet ned.
Ja, præcis. Ja. Det næste spørgsmål, det har lige en kort sådan, prosatekst inden der. Det er, der kommer lige en lille baggrundshistorie her, som jeg blev læst højt for jer. Der står, jeg fødte for 7 uger siden. Jeg er vant til at træne meget crossfit kombineret med løb og styrketræning, og jeg har trænet under hele min graviditet. Jeg startede allerede efter et par uger stille og roligt træning og har øget belastningen langsomt. Jeg har også været ude og løbe nogle gange. Det føles godt i min krop og uden smerter. Jeg mærker meget efter. Jeg snakkede med min sundhedsplejerske om det. Hun sagde, at jeg skulle passe meget på med at belaste for meget for hurtigt, fordi det kan forlænge skrøster for hver evnen til at kunne holde på vandet. Det er ikke et stort problem for mig, men jeg kan godt mærke, at jeg skal huske mine knibeøvelser og lave dem flere gange dagligt. Bør jeg holde igen, selvom alt føles godt? That is the question.
Nej.
Nej.
Jeg har jo ikke rigtig nogen grund til, at jeg påpeger her, at du skal blive ved med at lytte efter og mærke efter kroppen. Og også acceptere, at nogle gange en uge eller tos stillestand i træning, altså hvor du gentager den samme træningsmængde og intensitet, det er der ingen skade ved. Ligesom sidste foregående spørgsmål, et år senere er det fuldstændig ligegyldigt, om du gik lidt langsommere til værks end før. Men det er generelt en myte, og en, der lever selv blandt fagpersoner, at det her med, at på en eller anden måde, hvis man starter for tidligt ud, eller laver noget i tiden efter graviditet, efter fødslen, sådan det første halvår efter, hører jeg tit, folk siger, så mange år senere kan det gøre skade, så kan det virke med tilbagevendende kraft på en eller anden måde. Og så apropos det, vi snakkede om tidligere, det er der ingen fysiologisk forklaring på. Det giver ikke nogen mening, at en muskel, som bækkenbunden jo er, dens funktion, at den lige pludselig kan huske, hvad man lavede for mange år siden, og så straffer den en. Mm. Sådan fungerer muskler ikke. Og der er jo faktisk konkret studie, rigtig fin studie, hvor man tog en hundredvis af kvinder, der havde født, og så, så kigger man på dem, der startede før uge 6 efter fødslen, altså inden for de første 6 uger efter fødslen, det vil sige før, hvor mange egentlig anbefaler, at det er jo, der er ikke nogen konkrete anbefaling i Danmark, det er, om man starter, når man er klar, men mange læger for eksempel siger, at man skal vente 2 uger efter, og det er der ikke nogen sådan sundhedsfaglig hold i, men altså lang tid, væsentlig tid før det, og så sammenlignet med kvinder, der startede senere, altså nogle måneder senere, og så kigger man så på, hvad skete der så et år senere, og der var ingen forskel i bænkebundsproblematikker. Så det er simpelthen ikke rigtigt. Mm. Når det så er sagt, jamen, så som hun gør i forvejen, altså mærker efter, træner hensigtsmæssigt, bygger der stille og roligt op, det lyder som om, at når hun så også mærker efter, så kan hun også godt mærke, at der er stadig noget arbejde her nu, for eksempel bækkenbunden, og det skal hun blive med at fokusere på. Jeg vil så sige, at nødvendigvis behøver hun ikke at lave dem dagligt, hvis hun er effektiv med dem, og lave dem, sådan hun træner sig op til at kunne gøre dem nær maksimalt, så foreskriver forskningen jo, at dem, der har bedst effekt af det, de gør det jo 3-4 gange om ugen, ligesom styrketræning i bund og grund. Mm. Og så hvis hun også, fordi igen, hendes bækkenbund er også på arbejde, når hun styrketræner og løber, så hun skal også være opmærksom på, at når hun laver noget og bruger den aktivt, så er hun god til at bruge den, hvis folk forstår det. Mm. Så for mig så virker det som, hun gør alt det rigtige, og der er ikke nogen grund til at skulle tro, at hun med en eller anden tilbagevirkende kraft kan ødelægge sin bækkenbund. Men hun skal selvfølgelig være opmærksom på, at som jeg nævnte til at starte med, at et par ugers sådan plateau-træning, det vil sige, hvor man træner det samme, det skader ikke noget. Altså, det, hun har masser af tid.
Mm, ja. Jamen, super fint svar. Jeg har slet ikke noget sådan lige umiddelbart at tilføje. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal gå videre. Ja. Jeg synes, det var et godt fyldestgørende svar. Også især den der med, at som du siger, den der med, at man behøver måske heller ikke at gøre det hver dag. Fordi at, hvad vi ved fra andre muskelgrupper, jamen det er ikke nødvendigvis fordi, at det er gavnligt at træne musklerne hver evig eneste dag. Så at styrketræner du, jamen, så har du også brug for at restituere. Og der bør man altså også antage, at muskulaturen i bækkenbund er ligesom alle andre muskulatur og har brug for restitution, ligesom den der, også den der myte med, at mavemuskulaturen, der skal man træne rigtig mange gentagelser, man skal træne hver dag for at få sixpack. Jamen mavemuskulaturen er også ligesom andre muskelgrupper og har brug for restitution, så er du effektiv i det, jamen, så behøver man ikke at slå sig selv i hovedet over, at man ikke gør det hver dag, men det er jo, jeg tror lidt, jeg har sagt det før også, det der med, at den måske kommer fra ligesom det der med tandbørstning, med at tandlæger siger, at man skal børste tænder morgen og aften, fordi at så, de godt ved, at man gør det ikke grundigt nok den ene gang, så derfor så er anbefalingen, at man skal gøre det to gange, og jeg tror lidt, det er den samme, den der med bækkenbundstræning, at træne bækkenbund dagligt, fordi at fagpersoner godt måske ved, at nogle kvinder kan have svært ved at lige at få fat i bækkenbunden, men har du godt fat, så er der altså ikke noget, noget umiddelbart belæg for, at man så med lige præcis den her muskelgruppe skal træne den dagligt.
Super god point, og det er også der, hvor det er rigtig rart, at hun har skrevet så meget tekst ind i, så vi kan sætte det i en bedre kontekst, fordi som du siger, så kan altså bækkenbundstræning knib sagtens være fint hver dag lige i starten for at få kontakten og mærke efter, men jo længere man kommer hen og begynder at kunne lave en eller anden træning og ligesom begynder at lave noget mere styrkefokuseret bækkenbundstræning, altså bygge det op som styrketræning 3x8-12, som vi snakker om tidligere, 3-4 gange om ugen, det er det, der på tværs af studiet har den bedste effekt. Så se det mere som en styrketræning, hvor at det ikke nødvendigvis noget, der skal knibe og spænde hele tiden.
Ja. 3 spørgsmål tilbage. Næste spørgsmål, det er, hvilke træningsøvelser er mest effektive i forhold til balletræning? Hashtag ingen numse efter fødsel.
Det er et svar til Emma. Den tager du. Så skal jeg så
men jeg vil bare lige sige, I see you. Altså det, hold kæft mand, det, jeg aner ikke, hvad der er med det, men altså jeg har oplevet og har hørt fra samtlige kvinder, at det der med, efter man har født, jamen så er det simpelthen som om, at numsen den søger syd på, så... Jeg ved, hvor du kommer fra. Jeg vil så sige, at det ikke er umiddelbart sådan det, vi måske bliver spurgt mest om. Vi har selvfølgelig også træningsfaglige uddannelse.
Jeg synes, det er et godt spørgsmål.
Jamen, det er det også, men at, jeg vil sige, hvis man virkelig vil nørde balletræning, så vil jeg måske referere til, at podcasten Stærk og Smertefri, de har en episode, hvor de har Christian Amdi inde, går altså nørdet til værks med anatomien og hvilke øvelser giver mening at have, og også stiller lidt op i sådan nogle store basisøvelser og nogle supplering eller isolationsøvelser. Har lige fået noteret her, at det er episode 22 af Stærk og Smertefri.
Du er rigtig forberedt der.
Ja, den har jeg lige forberedt på, fordi det er lige det der med, at det er rart at kunne huske episodenummer, så kan de lidt hurtigt lige finde den.
Men Emma, må jeg ikke lige høre? Nu vil jeg ikke sådan ødelægge det, men jeg tænker, hvis jeg bare lige sådan skal forsøge at være sådan lidt rigtig forklaringskedelig i forhold til det med, hvorfor det er, at ballerne sådan svinder ind. Jeg tænker, det er jo fordi, det er en af vores største muskelgrupper. Så, og når vi er, eller vi, nu siger vi, når vi, kvinder...
Mændene, de er ligesom også
en del, jeg føler mig med. Nej, men når vi generelt ser, at de fleste kvinder under graviditeten går fra at være aktiv til inaktiv, eller bliver endnu mere inaktiv, og så må der ske muskelatrofi. Mm. Altså vores muskler svinder ind og bliver mindre. Og når vi så har noget, som for det første mange har fokus på, men også den egentlig største muskelgruppe, vi overhovedet har, så må det også være der, hvor svindet sker mest, kunne jeg forestille mig.
Og så tænker jeg også, der er også noget med det der med, at man kan have noget ekstra væske i kroppen i slutningen af graviditeten, og at det jo også er noget af det, som ligesom forlader kroppen kort tid efter fødslen, at vi simpelthen tisser det ud.
Og så tænker jeg faktisk en anden ting. Det er lige nu, jeg kommer op. Mm. Jeg tænker også, at når man jo... Nu siger jeg mand igen, det er simpelthen for skidt.
Du har været så gravid.
Ja, simpelthen. Men når man kigger på en der er topgravid, sådan højgravid, ikke? Så ser man en stor mave, der strutter, men der er også noget andet, der strutter, fordi man har et større lændesvej, og det kan også give sådan illusionen om, man har en lidt større popo, og så føder man lige pludselig, så ændrer det sig en lille smule, fordi tyngdepunktet skifter, alle de der ting. Så der er også noget visuelt der måske kan forklare sig bare kropsholdningen måske. At man så bagefter, hvor blev den af? Den var der lige for et par sådan. Jeg ved det ikke. Det er bare mig, der forsøger at forklare. Tilbage til Emma.
Ja, for jeg skulle lige til at sige, det er måske i forhold til vores tidligere spørgsmål, det der med, når man oplever, at noget det fungerer i praksis, men der ikke er videnskabeligt belæg for det, man kan sige, jeg har ikke læst noget studie omkring, at baller rent faktisk skulle være mindre i efterfølgsforløbet, så... Det er jo egentlig bare ren hypoteser lige
her. Det er ren spekulation.
I er velkommen til at forkaste alle de her spekulationer i hvert fald. Men hvis vi så skal snakke lidt omkring, sådan, hvad der er effektivt i forhold til balletræningen, så vil jeg sige hofteekstensionsøvelser, så altså bevægelser, hvor vi arbejder hen over hoften. Og hvis man skal komme lidt mere praktisk til værk, så kunne for eksempel sådan en øvelse som et dødløft er en hofteekstension. En øvelse som et hip thrust er også en hofteekstension. Og de to de arbejder sådan lidt i forskellige planer, alt efter om man sådan arbejder mod tyngdekraften i forhold til, sådan, når man i et hip thrust skubber vægtstangen op, eller om man sådan ligesom rejser sig op med den, og det er mere i et horisontalt plan. Og så vil jeg sige, nogle gode store øvelser, hvor man bevæger sig over flere led, det plejer tit at fungere. Men hvis du virkelig vil nørde sådan balletræning, så hop ind til episode 22 over, hvis det ikke er smertefri. Eller så skub nogle tunge ting med hoften, både i noget dødløft og i noget hip thrust, glute bridge, et eller andet, bevæg dig hen over hoften.
Og det er der, hvor jeg tror, hvis jeg bare lige skal tage de praktiske briller på, for hvad jeg ser mest ud i træningscentrene, som ender med at gå lidt galt, det er jo, at folk bruger for meget tid på isolerede balleøvelser, men på den måde af, at man ligger på siden og løfter det ene ben, eller har elastikker rundt om benene, eller det ene, og det kan man sagtens bruge som supplerende, men det, der ligesom bør være først, hvis man gerne vil have opbygget noget muskelmasse, uanset hvor det er henne, men nu hvis det er ballen, så er det bygget op af nogle store øvelser, hvor man kan få et vis bevægelseslag, få noget belastning på, og vigtigst alt over tid, stille og roligt øge træningsmængden, hvor man træner sådan nær max, så er det noget, vi ved, der opbygger muskelmasse, hvis man så også selvfølgelig sørger for at få sovet nok og få nok ernæring. Men det er det, der virker. Hvis man har den omvendte tilgang, hvor man har de første 5 isolerede balleøvelser med elastikker og ligger på gulvet og hvad ved jeg?
Alle de der Instagram-øvelser.
Ja, det gør vel lidt så fint ud, men det er altså ikke der, man bør bruge størst af sin træningstid. Det er på de store øvelser, som Emma også nævner.
Og så er der også bare lidt genetik. Hvis man for eksempel sammenligner mig med en afrikansk kvinde, så ser man bare ofte, at de kvinder, de har lidt større numser.
Jo, men også bare blandt kvinder i Danmark, ikke? Det er jo, altså, der er selvfølgelig noget, der er trænerbart. Muskler kan gøre større, men der er også nogen, der har mere, hvad man siger, genetisk, bedre genetiske forudsætninger for det ene og det andet, og det skal man også lige tænke over. Det ændrer selvfølgelig ikke på, at hvis det er det, man ønsker, så er pudsigt nok dødløft og squatbevægelser, hip thrust og alle de der ting, det er jo forvejen gode øvelser, som også gør en stærkere og sundere. Så der er ikke noget vejen for at lave dem, også fordi man gerne vil have en lidt større ballemuskulatur.
Enig. Næste spørgsmål er, har I nogle bud på, hvorfor min fertilitetsklinik kun anbefaler gåture, cykling og svømning? Altså, vi har jo snakket lidt om det før, men jeg vil sige, der kan jo måske være flere forskellige forklaringer til det, men jeg tror også, når jeg sådan lige ser de der sådan 3 motionsformer, det første, jeg tænker, er også, at det er sådan noget, som rigtig mange fagpersoner også ser som skånsomme motionsformer. Så at det måske også er ud fra den der tanke omkring at skåne kroppen, at man så siger, jamen svømning, gåture og cykling, at de egentlig bliver anbefalet for den her type kvinde.
Ja, og jeg er helt enig. Og det er jo noget, vi snakker om i episode 20, omkring fertilitetstræning og træning, der fremmer fertiliteten og alle de der ting. Så hvis man ikke har hørt det endnu, og er nysgerrig på det, så skal man måske høre dem, hvor vi går meget mere i dybden omkring den slags. Men der er ingenting i vejen med god ture, cykling, svømning, og jeg tror, Emma er helt inde på det rigtige med, at det er noget, som bliver betegnet som skånsomt, uanset hvor misfortolket det nok kan være i min optik. Men altså, jeg synes, for at svare på spørgsmålet, så er dem, der kan svare på det, det er jo din fertilitetsklinik. Og det vil jeg jo bund og grund opfordre folk til, det er, hvis man får at vide, at der er en masse restriktioner på ens træning, særligt på den træning, man gerne vil og har lyst til at lave, og kan lide og er vant til, så er der ingenting i vejen på at stille det lille spørgsmål, som bare er et ord, der hedder hvorfor. Og pludselig nok, nu når jeg sidder her og siger det, så har jeg jo faktisk haft flere klienter, der har spurgt det på opfordring for mig, og jeg har også selv taget kontakt til en fertilitetsklinik i det offentlige. Og får sjældent gode svar ud over, at det er anbefalingen, og at man ved ikke, om det er usikkert dannet. Og det har vi jo gennemgået i 20, at det er relativt ikke noget, der taler for formentligt. Men jeg har også fået et bedre svar et sted fra, hvor de henviste til noget litteratur, som så desværre ikke sagde noget omkring fertilitetstræning, men bare omkring træning i graviditeten og starten af graviditeten. Og det tror jeg, det er der, hvor den er, hvor, som vi også gennemgår i uge 20, det er, at der er mange fertilitetsklinikker, der ser kvinder i fertilitetsbehandling som gravide, anser dem som gravide i første trimester, og fejlagtigt tror, at motion er farligt og kan øge abortraten. Og igen, det har vi gennemgået i uge 20, det er der rigtig noget, der taler for, medmindre der er nogle specifikke kriterier, som vi gennemgår i uge 20, så det vil jeg hellere henvise til. Men mit bud er, at egentlig af fertilitetsklinikkerne gør det af et forsigtighedshensyn og et princip, og måske desværre nok er ikke helt velinformeret eller har sat sig ordentligt ind i hvad man siger, motion i forhold til graviditet, men desværre nok også, hvis de skal kigge på det, kigger på lidt med sort-hvid briller og ikke er bevidst omkring, hvordan træning kan tilpasses, men også hvordan en gravid kvinde eller en kvinde, der gerne vil være gravid, hendes krop den har jo tilpasset sig den træning, hun er vant til, og det er, hun stadig, det er den stadigvæk, på trods af, at hun nu går i fertilitetsbehandling. Det ændrer sig ikke. Så det er mit bud på det. Men ellers vil jeg opfordre kvinder til at spørge. Spørg, hvis I får noget at vide, nogle restriktive, ja, nogle restriktioner og nogle mærkelige udsagn omkring motion, der ikke rigtig giver mening eller kommer til at begrænse jeres sundhed, livsglæde, alle de der ting. Så stil spørgsmålet, hvorfor det bør ingen blive sur over.
Hmm. Så har vi dagens sidste og nok dummeste spørgsmål, vil jeg godt tillade mig at sige.
Nu gør du nogen sure. Eller i hvert fald én person sur.
Måske potentielt set to personer sure. Hvornår kommer afsnittet med Niklas Meyer og Mathias Hostrup egentlig?
Ja, men hvornår gør det egentlig?
Jamen, det kommer aldrig. Ej, nu vi skal nok lige fortælle om, hvorfor. Det er, vi havde jo teaset lidt for det her fars panel, vi ville starte, hvor vi ville høre fædres oplevelse og take på graviditet, fødsel, deres eget fysisk aktivitet, efter de blev fædre og flere emner. Og vi havde faktisk fået en dag i kalenderen, hvor vi skulle optage med Niklas og Mathias. Og det gjorde vi også.
Og det var faktisk rigtig godt.
Det var mega godt.
Jeg vil påstå, at sådan et gæstafsnit at være, så blev der virkelig åbnet op for godteposen i forhold til både, altså der kan I ikke udelukkende mandehørm i den. Altså, jeg tror, der er mange kvinder, der synes, det er meget sjovt at få indblik i, hvordan de to, men selvfølgelig også jeg, tænker omkring nogle ting med at være far, men der blev også åbnet op for nogle følsomme ting.
Mm, helt klart.
En anden side af sagen omkring, altså det, ja.
En god episode.
Nå, fortæl videre.
Og da vi så er færdige og har sendt dem ud af døren, så lytter jeg bare lige episoden, bare lige kort igennem, eller ikke kort, ikke hele episoden selvfølgelig, men bare lige sådan et stykke inden, hvortil jeg finder ud af, at min og Christians mikrofon slet ikke har været tændt. Så vi har en mega god episode med Niklas og Mathias. Mig og Christian, vi snakker bare ikke rigtig indover. Så vi må tage den om igen. Vi må simpelthen give kvejbejer og kvejbøger, kan man
næsten. Det tror jeg er aftalen.
så den må I altså lige vente med, det der farspanel. Vi ved godt, vi teasede for det for lang tid siden, men
ja, og så også fordi jeg tror, det virkede som, der var ret stor interesse for det. Der var ret mange, der synes, det var en god idé, og de havde flere spørgsmål og forespørgsler. Og det var også, jeg tror også, det var noget, som vi under podcasten efterfølgende tænkte, det gik så godt. Mm. Der kom nogle fede ting frem. Og nogle andre perspektiver, nogle ting, jeg tror, og det skal jeg jo passe på med at spekulere i, men jeg kunne forestille mig, at der er mange kvinder, der du har kunne tænke sig at høre den side af sagen også. Og nok også nogle mænd, der kunne tænke sig, hvordan har andre fædre det med det her med, at konen eller kæresten bliver gravid, og ens forhold til krop og træning, og alle de ting også ændrer sig som mand jo, det gør den jo. Og der kom nok nogle vildt gode ting ud, synes jeg, fra både Mathias og Niklas. Men nu er der gået tilpas lang tid fra dengang, så forhåbentlig kan vi gøre det hele igen, uden vi rigtig sikkert kan huske sådan det hele, og det ikke bare bliver sådan. Så vi har tænkt os at optage, og vi har også tænkt os at optage det med andre gæster. Det er i hvert fald planen. Så hvis, afhængig af, hvordan det bliver taget imod af jer, lytter det selvfølgelig, så er det noget, vi gerne vil have, der er tilbagevendende, fordi det er noget, som er jo måske mere perspektivbaseret og baseret på de personer, vi er inde, og der giver nogle forskellige perspektiver på det at være far, og altså lidt udefra set kan kommentere lidt på den der morrolle, der også sker, og så videre, ikke? Så.
Jo, men også ligesom op på morkroppen, og på hvordan mændenes eget fysiske aktivitetsniveau, det ændrer sig.
Jeg tror også, vi bare lige sådan for at lave en teaser, jeg tror også, vi kommer til at snakke om sex, gør vi ikke det?
Jo, det gør vi. Ja, det gør vi faktisk også, Men i hvert fald så, også lige, er der nogle fædre, hvor I tænker, det kunne være mega spændende at høre deres take på det, så skriv os en mail, skriv til os på Instagram, på vores Facebook-gruppe, et eller andet. Vi er egentlig igennem alle spørgsmål. Så der vil egentlig ikke så meget end at sige tak for jeres spørgsmål, og tak for, at I lyttede med.
Ja, tak.
Det var det for denne gang. Er der et emne, du ønsker, vi skal tage op i et kommende afsnit, så send en mail til kontakt@motion.dk. Har du lyst til at følge med på Instagram, så kan du finde os på vores profiler Christian Brasted og Emma Kålund, og ellers er der ikke andet end at sige på gensyn.